Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացնում է Իլհամ Ալիևի հերթական պահանջներից մեկը կատարելու պատրաստակամության մասին, հայտարարելով, թե Երևանը կողմ է սեփական տարածքի որոշ հատվածներից հեռացնել Եվրամիության դիտորդներին։ Հայկական առաջին արբանյակի շուրջ քրեական գործի ու յուրացումների լուրեր են պտտվում, պաշտոնյանները սակայն լռում են։ Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ը փակուղում է հայտնվել, համաժողովն ավարտվել է, եզրափակիչ համաձայնագիրը դեռ չկա։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել է, հայկական կողմը պատրաստ է եվրոպացի դիտորդներին հեռացնել սահմանազատված հատվածներից, կառավարության ղեկավարը չի մանրամասնել, ինչու է Հայաստանը իր տարածքում Եվրամիության դիտորդների տեղակայման հարցը քննարկել, քննարկում Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը պարբերաբար քննադատում է անզեն դիտորդների նրանց լրտեսության մեջ մեղադրում առաքելության մանդատը, 2 տարի է, ժամկետը 3 ամսից կավարտվի, եվրոպական դաշինքը դեռ չի հստակեցրել ժամկետի ավարտ։ Ից հետո ավելի քան 200 քաղաքացիական դիտորդները կշարունակեն մնալ այստեղ, թե ոչ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը բանակի անձնակազմին հանձնարարել է բարձր պահել զգոնությունն ու զորքի մարտունակություն, այս մասին ասված է այսօր Հասանովի գլխավորությամբ տեղի ունեցած ծառայողական խորհրդակցության մասին հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն նիստի ընթացքում վերլուծվել են ընթացիկ օպերատիվ պայմանները և մեջբերում հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին զինվորական ծառայության կազմակերպումը, նշվել է ձմեռային սեզոնի միջոցառումներն ուժեղացնելու անհրաժեշտությունը, հատկապես լեռնային գոտիներում կլիմայական ծանր պայմաններում գտնվող ստորաբաժանումներում, հավելում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Ուկրաինան կորցրել է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում օգոստոսյան անսպասելի ներխուժման ընթացքում գրաված տարածքի ավելի քան 40%-ը, այս մասին Reuters-ին հայտնել է ուկրաինացի բարձրաստիճան զինվորական։ Կուրսկի հարձակումը 2-րդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր օտարերկրյա ուժերի առաջին ցամաքային ներխուժումն էր Ռուսաստան, այդ գործողությամբ Կիևը հույսուներ կասեցնել ռուսական հարձակումներն Ուկրաինայի արևելյան և հյուսիսարևելյան հատվածներում, ստիպել Մոսկվային հետ քաշել զորքերը, որոնք աստիճանաբար առաջ են շարժվում դեպի արևելք և Կիևին լրացուցիչ լծակներ տալ ապագա խաղաղ բանակցություններում, սակայն ռուսական ուժերը շարունակ են կայուն առաջ խաղացումը, մասնավորապես Դոնեցկի շրջանում։ Պաշտոնական Մոսկվան չի արձագանքել Կուրսկի մարզում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ Reuters-ի հարցերին, պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում անմիջապես ինքնուրույն ստուգել հակամարտող կողմերի հայտարարությունները։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է հետախուզության նախկին ղեկավար Ռիչարդ Գրենելին նշանակել Ուկրաինայի պատերազմի գծով հատուկ բանագնաց, այս մասին գրում են մի շարք արևմտյան աղբյուրներ, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում Գրենելը եղել է նաև Գերմանիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, Սերբիայի ու Կոսովոյի խաղ բանակցություններում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը։ 2024-ի ամռանը Գրենելը հանդես է եկել Ուկրաինայում այսպես կոչված ինքնավար գոտիների ստեղծման օգտին պատերազմը դադարեցնելու համար։ Նա նաև հայտարարել է, որ չի աջակցում Ուկրաինայի մոտ ապագայում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն 3 Ֆլորիդայի Փալմ Բիչ քաղաքում հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Թրամփի հետ, նրանք քննարկել են Դաշինքի առջև ծառացած գլոբալ անվտանգության հարցերի շրջանակ, ասված է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի մամլո ծառայության համառոտ հաղորդագրությունում, կառույցը այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Անցած օրերին Ռյուտեն հայտարարել էր, որ ցանկանում է հանդիպել Թրամփին և քննարկել Հյուսիսային Կորեայի և Ռուսաստանի միջև էլ ավելի ջերմացող հարաբերությունների սպառնալիքը։ Իրանը բողոքի նոտա է ներկայացրել Մոսկվային Ռուսաստանի Կազան քաղաքի համալսարանում իրանցի ուսանողների բռնությամբ ձերբակալելու կապակցությամբ։ Իրնապետական լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Ռուսաստանում Իրանի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը, հաղորդում է, որ նախորդին 2 իրանցի ուսանողներ Կազանի Դաշնային համալսարանի վիզաների երկարաձգման կենտրոնում կենտրոնում ձերբակալվել և դաժան ծեծի են ենթարկվել ռուս ոստիկանների կողմից։ Հիպատասխան Իրանը բողոքի նոտա է ներկայացրել Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, դատապարտելով ոստիկանության կողմից մեջբերում իրանցի ուսանողների նկատմամբ բռնի վերաբերմունքը։ Ռուսաստանյան իրավապահները պնդել են, որ ձերբակալված օտարերկրացիները իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով են ձերբակալվել, նրանք արդեն ազատ են արձակվել։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Իսրայելի բանակը նոր հարձակումներ է իրականացրել Բեյրութի արվարձանային դահիա շրջանում Հզբոլլահ խմբավորման թիրախների վրա, ըստ իսրայելական կողմի հաղորդագրության, թիրախավորվել են Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կարուճ ճանաչված լիբանանյան Հզբոլլահ խմբավորման շտաբները, զենքի պահեստը և այլ ռազմական ենթակառուցվածքներ։ Ռոյթերսը վկայակոչելով Լիբանանի կառավարությանը հայտնում է, որ իսրայելական բանակը մահացու ծանր հարված է հասցրել նաև Բեյրութի կենտրոնական հատվածին, սպանելով 11 մարդու, վիրավորների թիվը 63-ի է հասնում։ Փրկարները դեռ շարունակում են փլատակներից մարդկանց դուրս բերել։ Ռոյթերսի փոխանցման հարձակումն իրականացվել է հակաբունկերային ռումբի կիրառմամբ։ Ըստ լիբանանյան լրատվամիջոցների, սա իսրայելական օդուժի 4-րդ հարվածն է Բեյրութի կենտրոնի վրա 1 շաբաթվա ընթացքում։ Ադրբեջանի Սոկար պետական էներգետիկ ընկերությունը բանակցություններ է վարում Թուրքիայում բնական գազի բաշխման իր բիզնեսը վաճառելու շուրջ, այս մասին հայտնում է ամերիկյան Bloomberg-ը, վկայակոչելով ադրբեջանական ընկերությունում իր աղբյուրը, որը սակայն հրաժարվել է այլ մանրամասներ հայտնել։ Հայտնի չէ, որն է ադրբեջանական կողմի նման որոշման պատճառը։ Սոկարը Թուրքիայի օտարերկրյա խոշորագույն ներդրողն է, որը մինչ օրս 18 միլիարդ դոլարի ներդրում է արել այդ երկրում։ Բացի Բաշխիչ ընկերություններից, ադրբեջանական պետական ընկերությանն է պատկանում նաև Էգեյան ծովի ափին գտնվող Սթար նավթավերամշակման գործարանը։ Սոկարը ադրբեջանից Եվրոպա գազ է արտահանում նաև Թուրքիայի տարածքով անցնող 2 խողովակաշարով։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցին, որի ընթացքում մոտ 1.5 ժամ վարչապետը խոսեց ներքին ու արտաքին խնդիրներից, թիմակիցների պաշտոնակություններ, նոր խոստումներ, չկատարված խոստումների նորովի մեկնաբանություններ, հայ-ադրբեջանական գործընթաց, անգամ Հայաստանի ճանապարհներին արագաչափերը պահել չպահելու հարցը հանրաքվեի դնելու մտադրությունն բարձրաձայնեց։ Անցած ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում մուրճով մարզից մարզ շրջած ու քաղաքական հակառակորդներին վենդետաներով սպառնացած Փաշինյանն այժմ մեջբերում կացնային մոտեցում է խոստանում, արդեն իր ղեկավարած կաբինետի ներսում թերությունները վերացնելու ճանապարհին։ Հարցազրույցի երկրորդ հատվածը Բաքվի հետ բանակցային գործընթացիներ վերաբերում։ Ինքնիշխանությունը կարմիր գիծ հրճակած Հայաստանի առաջնորդ նստեյության տեղեկացրեց Իլհամ Ալիևի հերթական պահանջներից մեկը կատարելու պատրաստակամության մասին, հայտարարելով, թե Երևանը կողմ է սեփական տարածքի որոշ հատվածներից հեռացնել Եվրամիության դիտորդներին։ Փաշինյանի թերևս ամենաաղմկահարույց հայտարարությունն առջևում էր, թեև հարցազրույցի ընթացքում հարց չհնչեց, այդուհանդերձ վարչապետը որոշեց խոսել Ալիևի վարչակազմի կողմից շրջանառության մեջ դրված այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզին, որով Բաքուն չի ելթակցնում իր տարածքային հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Բայց Հայաստանի առաջնորդը ոչ թե դատապարտեց, այլ ընդամենը մի քանի տարվա կյանք ունեցող ադրբեջանական այդ խոսույթը համեմատեց արևմտյան Հայաստանի հետ, Թուրքիայի անունից կարծիք հայտնելով, թե այնտեղ կարող են գրգռվել այդ տերմինից։ Ամենակարևոր հարցերից մեկի Բաքվում պահվող տասնյակ հայ ռազմագերիների ազատ արձակման գործընթացին Փաշինյանը իր 1 ժամ 26 րոպե տևած հարցազրույցի ընթացքում այդպես էլ չանդրադարձավ, փոխարենը միայն 3 րոպե իր մորուքը սափրելուց պատմեց։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացների մասին ռեպորտաժը կներկայացնենք քիչ անց, այժմ այլ թեմայի մասին։ Շ վարչապետի զանգվածային պաշտոնակությունների վերաբերյալ 3 վարչապետ Փաշինյանն ի վերջո բացատրություններ ներկայացրեց, նախ հաստատելով մամուլում լայնորեն շրջանառվող եւ տարակուսան կառուցած տեղեկությունը, թե պաշտոնյաներին WhatsApp-ով է տեղեկացրել հեռացման որոշման մասին։ Կառավարության ղեկավարն իր որոշումը պայմանավորեց համակարգային բարեփոխումներով, ըստ էության այդ փոփոխությունների խոչընդոտ կարգելով այն պաշտոնյաներին, որոնց հեռացրել է։ Իդեպ ոչ բոլորն են հոժարակամ հետևել հրաժարականի դիմում գրելու Փաշինյանի խնդրանքին։ Իշխող կուսակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը դեռ ընդդիմանում է, չնայած իր նկատմամբ վերջին օրերի իրավական գործընթացներին։ Նա Էրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում.
Հույս ունեմ, որ իմ խնդրանքը անարձագանք չի մնա, որովհետև էլի եմ ասում, այստեղ էլ անձնավորված չի խնդիրը։
Կընդդիմանա վարչապետ Փաշինյանի կուսակցից այս խնդրանքին, թե կենթարկվի քրեական գործերի ու ներկուսակցական քննության շրջապտույտում հայտնված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը պնդում է, թե դեռ որոշում չունի։
Չէ, մտածում եմ եւ ասել եմ, որ ես երկու շաբաթ ժամացին պատասխանելու վարչապետի խնդրանքի առնչությամբ։ Չէ, շաբաթ-կիրակի հանգստանում եք ուղղակի։ Մենք ծրագիր ունենք, բան ունենք, որ ծրագիրը չի խաղաբանելու, կարևոր որոշումը հապշտապ կայացնելու։
Ազատության եզրույցում պատգամավորն այսօր չմանրամասնեց, թե ինչու օրեր անցել դեռ չի կողմնորոշվել ու ինչու էր հերքում, որ Փաշինյանը նման խնդրանքով հաղորդագրություն իրենել է ուղարկել։ Իսկ վարչապետը երեք հաստատեց, որ Աղազարյանին արդեն հրաժարական տված պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանին ուղարկած SMS-ները խորհրդանում քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի հետ վեճի հետևանք էին։
Ինչպես Արգիշտի Քյարամյանին եմ դիմել խնդրանքով, նույն կերպ եւ նույն պատճառաբանությամբ խնդրանքով դիմել եմ, այո, նաեւ Նարեկ Զեյնալյանին եւ Հովիկ Աղազարյանին։
Իսկ արդյոք իրավական է վարչապետի հորդորը իշխանությունների ճյուղերի բաժանման ու հավասարակշռման սկզբունքի պայմաններում։
Ես չեմ գտնվել գործադիր ղեկավարը դիմել, ես դիմել եմ ինքնուսակցության վարչական նախագահը։
Վարչապետ Փաշինյանը 3 հանրայինի եթերում հստակեցրել էր հաղորդագրություններ է ուղարկել քնչականի, հակակոռուպցիոնի, ՊԵԿ-ի, ԲԴԽ-ի նախագահներին, ներքին գործերի եւ տարածքայինի նախարարներին ու իր թիմի երկու պատգամավորներին։ Սա բացատրել էր համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտությամբ, բայց արդյոք անձերի փոփոխությունը կհանգեցնի համակարգային փոփոխության։
Պետական կառավարման համակարգում լինում է եւ գալիս է մի պա, երբ որ այդ փոփոխությունները բերող ղեկավարները, առաջնորդները մի X պահից գուցե նաև անխուսափելիորեն կամ ոչ բոլորին է դա հաջողվում, դառնում են հենց համակարգի մաս, այսինքն նույն տեմպով շարունակելը փոփոխությունների բարեփոխումների այդ պրոցեսը հնարավոր չի դառնում։
Ինչ համակարգային փոփոխություններ հակադարձում է ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, ըստ նրա Փաշինյանն ընտրություններից առաջ փորձի անելու պարզապես լար էլ իրավիճակը։
Հետաքրքրական է նաև հասկանալ, թե ովքեր դիտակցված կմտնեն այդ բերի տակ եւ կնշանակվեն այն պաշտոններում, որտեղի հերացվեցին նույն ԲԴԽ ղեկավարը, քնչականի ղեկավարը, հակակոռուպցիոնի ղեկավարը։ Ես ըստ էության այս իրավիճակում ոչ թե սպասում եմ համակարգային փոփոխություններ, այլ սպասում եմ ժողովրդավարության տեսանկյունից կամ մարդկանց տեսանկյունից նոր վատթարացումներ, որոնք նաև կարող են կրել ծայրահեղ դրսևորումներ։
Փաշինյանը երեկ բացատրել էր, թե ինչու է նաև հաղորդագրություն ուղարկել գործադիրի ցանկաղ դատական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյային ԲԴԽ նախագահին։
Իմ անունն են չէ տալու։ Բայց այդ պատասխանատվությունը ո՞նց կգրեմ, եթե նույնիսկ չխնդրեմ։ Բա ի՞նչ անեմ։
Պնդել էր, թե սա արել է անկաղ դատական համակարգ ունենալու ցանկությունից դրթված։ Ասել էր, թե շատ դատական գործեր են ձգձգվում, դատավորները կայացնում են որոշումներ, որոնց մեջ հանրությունը հենց իրեն է տեսնում։
Այն որ գործերը արիներով ձգվում են, այն որ գործերով կայացվում են անհասկանալի որոշումներ, ես տեսնում եմ եւ զգում եմ, որ մարդիկ չեն հավատում, որ այդ ամեն ինչը ինձ հետ համաձայնեսված չի։
Անդիմադիր պատգամավորը սակայն հիշեցնում է, Փաշինյանն իշխանության է եկել մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը պաշտպանելու լոզունգներով, այնինչ նրա այս գործելաոճը հակասում է դրան։
Վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող անձը անկախ անձից, քաղաքական պատասխանատվությունից, անկախ իր ծրագրային մոտեցումներից իրավունք չունի հատկապես նման կարգով հասնելու բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնակությանը կամ նրա անդամի։ Վերջին խոսում այն մասին, որ մենք դեռևս չգիտենք, թե կուլիսներում ինչ է նաև կիրառվել այդ որոշմանը հասնելու համար։
Ինչ վերաբերում է թիմակից պատգամավորներին ուղղված խնդրանքին, ապա այստեղ Աբրահամյանը ևս խնդիր է տեսնում։
Հայաստանում տեղ է ունեցել իրավիճակ, տեղ է ունեցել ելույթներ, եթե դրանք իրավական առումով խնդիրներ են առաջացնում, ապա այդտեղ պետք է քրեական վարույթներ լինեն, եթե դրանք իրավական համապատասխանություն չեն առաջացրել, ապա բնականաբար այստեղ էլ բավականին խնդրարույթ իրավիճակ կա, գործադրի ղեկավարի կոմից խորհրդարանի պատգամավոր նկատմամբ ճնշումներ։
Աբրահամյանը չի բացառում, որ Փաշինյանի խնդրանքը չկատարելու դեպքում Աղազարյանի հանդեպ իրավական ճնշումներ լինեն։ Վերջին օրերին Աղազարյանի հարցաքննությունները դրամասին են վկայում։ Իշխանական Աղազարյանի անունը կապվում է երկու տարբեր քրեական գործերի հետ։ Մեկն առնչվում է մանր եղջերավորներին, կասկածներ կան, թե ինքը մանր եղջերավորների բիզնեսում հովանավորչություն է արել։ Երեկ էլ հրավիրվել էր հակակոռուպցիոն կոմիտե խորհրդանում քնչականի արդեն նախկին ղեկավարի հայտարարությունից հետո։ Պատգամավորն ու Քյարամյանը լեզվակրվի էին բռնվել, երբ Արգիշտի Քյարամյանը հայտարարել էր իշխանական պատգամավորը միջամտել է որդուն վերաբերող ավտոներկրողների քրեական գործին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին անդրադառնանք, հիշեցնեն կառավարության ղեկավարն ըստ էության հաստատեց վերջերս Բաքվից գաղտնազերծված Ալիևի վարչակազմի մի շարք պահանջների կատարման հարցում Երևանը առարկություններ չունի։ Հանի Օհանյանին լսենք։
Երևանը Բաքվին առաջարկել է ԵՄ դիտորդներին հեռացնել սահմանազատված հատվածներից։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տրված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության հաստատելով խաղաղության պայմանագրի կնքման համար Ադրբեջանի երեք պահանջները, որը օրերս Բաքվից էին գաղտնազերծել։
Մենք ունենք հետևյալ մոտեցումը, որ մենք Ադրբեջանին արել ենք հանդիպակաց առաջարկ, ասենք շատ լավ, եկեք այդ կարգավորումը անենք սահմանազատված հատվածների նկատմամբ, որովհետև հենց սահմանը, որը սահմանազատված է, այդտեղ օբյեկտիվորեն դիտորդ ունենալու կարիք չկա պարզապես։
Ըստ Ադրբեջանի կառավարության մերձ վերլուծական կենտրոնի խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերից երկուսը վերաբերում են հայ-ադրբեջանական սահմանից ԵՄ դիտորդներին դուրսբերմանը և Հայաստանի հետ իրավական վեճերի բացառմանը։ Տարաձայնությունների հիմնական պատճառներից մեկն էլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, որտեղ Ադրբեջանի իշխանությունները տարածքային պահանջ են տեսնում։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այստեղ հարց, այս դեպքում ինչի մենք չենք բարձրացնում Ադրբեջանի սահմանադրության փոփոխությունների հարց։ Երկու պատճառով, որովհետև առաջին դա կնշանակեր իրոք խաղաղության գործընթացը մտցնել փակուղի, և երկրորդը խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված մասում, արդեն իսկ համաձայնեցված մասում մենք ունենք համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, կողմերից որևէ մեկը չի կարող խխում անել իր ներքին օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Իսկ այդ պայմանագրի արդեն իսկ համաձայնեցված ուրիշ հատվածում արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իրար նկատման չունեն տարածքային պահանջներ և պարտավորվում են ապագայում նույնպես չառաջադրել տարածքային պահանջներ։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը երկրի ղեկավարի հարցազրույցից մի տպավորություն է ստացել։ Իշխանությունը պատրաստում է հանրությանը Ադրբեջանի կողմից բոլոր պահանջները կատարելով փաստաթղթի ստորագրմանը։
Նախ ԵՄ դիտորդների տեղակայումը արդեն ստով բարուրված էր։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը ասում էր, որ քանի որ Ադրբեջանը եւ Արևմուտքում կա մտավախություն, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը պատասխան են Ադրբեջանի դեմ հարձակում գործել, դիտորդներին տեղակայում ենք, որ Ադրբեջանը այդ մտավախությունը չունենա։ Բաց այդ սուտ, Ադրբեջանը նման մտավախություն չի ունեցել, եթե ունենար, կասեր մի 1000 հոգի էլ տվեք մեզ։ Երկրորդը, դիտորդները սահմանապահներ չեն, իրանք սահմանը չեն պահում, իրենք դիտարկում են, արդյոք սահմանի վրա լարվածություն կա, չկա, որոշակի միջադեպեր եղել են, թե չէ, և հետևաբար դա բերել կապել սահմանազատված տեղանքի հետ, սահմանագծի հետ, որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում, ով ասեց, որ սահմանազատված տարածքում չեն կարող միջադեպեր լինել։ Նույնը վերաբերվում է փոխադարձ հայցերը հետ քաշելուն, դե եթե իրանք համաձայնվեն, մենք էլ կհամաձայնվենք, կամ մենք դա կանենք, որպեսզի խաղաղության գործընթացը չտուժի։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը հայլային հետքաշման մասին որևէ բառ չի ասել։
Փաշինյանի հայտարարությունների վերաբերյալ այլ կարծիք ունի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Նա վստահ է, ԵՄ քաղաքացիական դիտորդների Հայաստանում տեղակայելը բազմաշերտ քաղաքական process է, որի հետնաբեմի գործընթացից տեղյակ լինելով ու վերլուծելով է, որ կարելի է վերջնական եզրահանգման գալ։ Ընդգծում է, խաղաղության պայմանագիրը դեռ չի ստորագրվել։
Եթե խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվում, եթե կան խնդիրներ, եթե կան չհամաձայնեցված կետեր, դա նշանակում է, որ այդքան էլ այդպես մի արժեք այնպես չէ, որ Հայաստանը զիջում է կամ ընդունում բոլոր պայմանները։ Ակնհայտ է իհարկե, որ Հայաստանը ելնելով ուժերի հարաբերակցունից փորձում է վարել, այսպես ասենք, առավելագույնս չդիմադրելու քաղաքականություն։
Բադալյանը շեշտեց, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խախտված է ուժերի բալանսը։ Ըստ էության Հայաստանը կարողացողական դիրք է ընդունել, որպեսզի կանխի Ադրբեջանի կողմից պայմանագրի չստորագրումը։
Կարծեմ Հայաստանը ամենևս են մարդիկ, որոնք առավել քաջածանոթ են իրերի դրությանը, չունեն միամտություն կարծելու, որ այդ պայմանագրի իրական հնարավորություն կա կամ այդ պայմանագիրը իրապես կարող է երաշխավորել խաղաղություն։ Պարզապես Հայաստանը հիմա, քանի որ ուժերի բալանսը մեղմ ասած Հայաստանի օգտին չէ, եւ նաեւ գոյություն չունի որևէ միջազգային հուսալի մեխանիզմ, որը թույլ կտա ապահովել հավասարակշռություն ուժերի բալանսի այդպիսի խախտվածության պայմաններում, Հայաստանը փորձում է պարզապես սուր ռետորաբանությունից հուսափելով դիրքավորվել որպես խաղաղության պայմանագրի աշխատանք ավարտելուն առավել քան միտված կողմ, թույլ չտալով թե Ադրբեջանին ինչ որ մեղադրանքներ հնչեցնել եւ թե նաեւ միջազգային դերակատարներին թույլ չտալով Հայաստանին մեղադրել, այսպես ասած, ապակառուցողական լինելու համար։
Խորհրդանական ընդդիմության մոտեցումն այլ է, Փաշինյանին ընտրություններից առաջ զուտ խաղաղության պայմանագիրը պետք վերընտրվելու համար։
Այդ թղթի կտորով ինքը գա հանրության, ասի, ես խոսք եմ տվել խաղաղությունը, հա, ես խաղաղությունը բերել եմ, եւ այդ կարճաժամկետ ինչ որ կտրվածքով գնա նոր ընտրությունների վերարտադրվի, ակնկալելով, որ այդ թուղթը կմեծացնի իրեն իր վերարտադրվելու հավանականությունը։ Իսկ եթե դու այսօր գտնում ես թույլ խոցելի դիրքում, երբեք չպետք է գնաս երկարաժամկետ կարգավորումների։ Իրանք տանում են ջեր երկարաժամկետ կարգավորումների, որը մեթոդական առումով շատ սխալ է։
Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցի ժամանակ նաև կողմ է արտահայտվել միջազգային դատարանում միմյանց դեմ հայցերը հետ կանչելու գաղափարին, եթե ի վերջո Հայաստանին ու Ադրբեջանին հաջողվի հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Պնդել, ինքն իր կողմից ամեն ինչ արել է, որ հայ-ադրբեջանական համաձայնագիրը իրականություն դառնա։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսեցիք, երեք վարչապետը ըստ էության հաստատեց խաղաղության պայմանագրի կնքման համար Ադրբեջանի երեք պահանջներից մեկն էլ միջազգային դատարաններից հայցերը ետ կանչելն է իրավապաշտպանների համոզմամբ, սակայն այդ քայլը միջազգային ասպարեզում անդառնալի վնասներ կհասցնի Հայաստանին։ Այդուհանդերձ Փաշինյանը կարծում է, խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում կարելի է փոխադարձաբար հետ կանչել այդ հայցերը, Բաքու նման պատրաստակամություն մինչ այս պահ հրապարակավ չի հայտնել։ Երեք վարչապետի նախկին թիմակիցը, լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հայտարել է, թե Ալիևի կառավարությունը 1 տրիլիոն դոլարի պահանջ է պատրաստում ներկայացնել Հայաստանի դեմ միջազգային դատարան։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք նախընտրական տրամաբանությամբ եք բացատրել պաշտոնանկությունները, որ Փաշինյանը վարկանիշ վերականգնի, բայց նա հեռացողների հասցեին մեղադրանքներ չի հնչեցրել, մեղքը նրանց վրա չի բարդում, հակառակ ասում է, շնորհակալ եմ, լավ եք աշխատել։
Ես ոչ թե արտահերտ ընտրությունների նախընտրական, որտեղ արտահերտ ընտրություններ չկան, այլ ընդհանուր 25 թվականը նախընտրական տարի է լինել, դեպի 25 թվականը վերադասավորումների, եւ դա իշխանական օրակարգ է, իշխանությունը ինքն իր ներսում փոփոխություններ է կատարում, դա դիմադիր դաշտի օրակարգը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը չէ, ինչ հրաբերում է, որ պաշտոնան կարված պաշտոնանին ասում են շնորհակալություն, դա հին խորհրդային միության տրադիցիա է, եւ այն բացարձակապես ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի, որտեղ ժողովրդավարական հասարակությունում պետք է մարդիկ իմանան, թե իրենց հարկերից աշխատավար ստացող որևէ պաշտոնյա ինչ պատճառով է հրաժարական տալիս
կամ պաշտոնան կարվում։ Այդ պատճառները կամ հրաժարական տվողը պետք է բացատրի, կամ պաշտոնան կարողը։ Մենք ունենք բացառիկ դեպքեր, որ նման բան է լինում, հիմնականում դա տեղի չի ունենում։ Բոլորը բոլորի շնորհակալ են եւ բոլորը երջանիկ են, այդ անհասկանալի բան է։ Եվ հետո մենք նաեւ տեսնում ենք տեղափոխումներ, այսինքն այնպես չի, որ պաշտոնյաներն ազատվում են եւ հետո այդ պաշտոնյաները
բացառված չէ այլ աշխատանքի։
Ինչ հաբերում է, որ ռեյտինգի վերականգնման հետ կարող է կապ չունենա, նայեք, իշխանությունը իր բերանով դա չի անում։ Տարատեսակ մամուլի միջոցներով ժողովրդին է հրամցում, թե ով ինչի համար է ազատվել, որի արդյունքում մարդիկ բավականին հավանություն են տալիս, ասում են, հա, դες ինչ բան եղավ, փաստորեն էս սրա համար էր, նրա համար էր, հա, չասեցին իրանք, բայց էս ուտեղ մեծ բամբասանքների դաշտ է բացվում, որը էլի եմ ասում ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի։
Չէ, օրինակ Վահե Ղազարյանի փոխարեն նրա տեղակալն է նշանակվել, ինչ տարբերություն է, ինչ քարոշչություն պիտի անեն, որ մարդը ասի, դե եթե դեմեր Արփինե Սարգսյանը այդ քաղաքը կանությանը դուրս կգար։
Միևնույն ժամանակ մամուլում սփրտվում են լուրեր, թե ինչու է Վահե Ղազարյանին ազատվել։ Հետեւաբար ես հենց դա եի ասում։ Եվ շնորհակալություն, բան է տեսնում ենք, էլ։
Արդարացված է Երևանի չափավոր լավատեսությունը, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է 1-2 կետն էլ շուտով կհամաձայնեցնեն, օրերս արտգործնախարարներ ասում։
Երևանը գնում է միակողմանի զիջումների, անդադար, որպեսի բավարարի Ադրբեջանի ախորժակը, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ախորժակը չի բավարարվում որևէ կերպ, եւ մյուս կողմից էլ այդ զգուշավոր լավատեսության մասին, որ խոսում են, դա բնական բան է, որովհետեւ եթե դու մի բանով զբաղվում ես, քո՞ն է պետքա ինչ-որ դրական բան ասես, եթե դու ասես, որ հնար չկա, ինչ անում ենք, ես Ադրբեջանը չի համաձայնում, հարցը առաջանալու կներեք, դուք ինչով եք զբաղված։ Հետեւաբար միշտ ասում են, որ այո, մենք ունենք զգուշավոր լավատեսություն, մենք փորձում ենք, մենք համաձայնության ենք եկել, իրականությունը հետեւյալն է, որևէ հարցի վերաբերյալ, որևէ համաձայնության չեն եկել։ Որ հարցով որ համաձայնություն չեն ունեցել, հարցը հանել են օրակարգից։ Օրինակ, ապա շրջափակումը։ Այսինքն, եթե դա նշանակում է, որ մենք մոտ ենք խաղաղությանը, դա աբսուրդ է, որովհետև եթե որևէ փաստաթուղթ պետք է ստորագրենք, որ Ադրբեջանը թափտա աշխարհում, ասի, նայեք, հաղթեցինք, գրավեցինք, էթնիկ զտեցինք, այս մարդիկ էլ օքեյ են, տրական են վերաբերում այդ ամեն ինչին, եւ Հայաստանը շարունակի մնա շրջափակման մեջ, ընդդասենք դրան, եթե ուզում ենք դնենք խաղաղություն, լավ։ Իրականում բլոկադան պատերազմի ագրեսիայի քայլ է, ցանկացած բլոկադա։ Եվ Հայաստանի նկատմամբ պատերազմի մղվում 90-ականներից։ Եթե բլոկադան շարունակվում է մեր, ինչ թուղթ ուզում ստորագրեն, դեսպանատում բացեն, չբացեն, դեսպաններ նշանակեն Թիֆլիսում, չգիտեմ որտեղ։ Եթե շարունակվում է մեր բլոկադան, դա նշանակում է կոնֆլիկտը շարունակվում է, վերջ։ Ով ինչ ուզում է խոսա, ինչ ուզում է պատմի։
Կրամ եք այդ 1-2 կետերը ինչի մասին են։
Գիտեք, չի ուզենա բախտագուշակությամբ զբաղվել, որովհետև այն խաղաղության պայմանագիրը, որի վրա ես անձամբ աշխատել եմ, այն այլևս գոյություն չունի։ Դա կար մինչև այն պահը, որ կար Լեռնային Ղարաբաղ։ 100,000 մարդ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում էր, առավոտյան գնում էր հայկական դպրոց, եկեղեցի, աշխատանքի եւ այլն եւ այլն։ Այդ փաստաթուղթը այլևս գոյություն չունի։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչ են քննարկում, ինչ են անում, ինչ փաստաթուղթ է դրված, եւ այդ իմաստով հրապարակված օրինակ թեմաներից կարող եմ ասել, որ հրապարակային է այն, որ ռազմագերիների հարցը չի քննարկվում պայմանագրի շրջանակներում, ապա շրջափակումը չի քննարկվում խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, եւ նաեւ լուրսը պրտվեց մամուլում վերջին Ղազախստանի հանդիպումից հետո նախարարական, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվում Ալմաատայի հռչակագիրը զետեղել խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ։ Եթե դա էլ ճիշտ է, ասենք ես չգիտեմ այդ ինչի մասին են խոսում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք ցածր մակարդակում այդ կանոնակարգի մեջ զետեղելը, որպես մեծ հռչակավոր ձեռքբերում ներկայացվեց, սակայն նաև տեսնում ենք, որ նման լուր է տարածվում։ Եթե չեն համաձայնվում, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետրը, ոնց որ ասվում է, չեն ճանաչում դեռ, եւ շարունակում են պնդել, որ չեն ճանաչում։ Այսինքն այստեղ պետք չի խառնել, էլի նյուանսներ կան։ Հայաստան պետությունը Ադրբեջանը միշտ ճանաչում է, ասում է, մենք ճանաչում ենք, բայց այ որ հողի վրա կգանք, կսկսենք գծել, սա մենք կասենք որտեղ որը որն է։ Եվ այդ երկիրը խուզելու այդ կողքերից Ադրբեջանի քաղաքականությունն է։
Փոխարեն այդ 1-2 կետի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ինչ որ սպրտումներ էին եղել, մասնավորապես որ պահանջներ կան հետ կանչել միջազգային ատյաններից հայցերը եւ Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Հայաստանից, կարծում եք սա քննարկման առարկա է Երևանի համար։
Դա վաղեմի պահանջ է, դա կարմիշտ եւ հրապարակայնացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի դեմ եղած բոլոր հարցերը պետք է հետ քաշի եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ որևէ ձեւով Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պահանջ չներկայացնի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված։ Այդ պահանջները կան շրջանառված են։ Հայաստանից հնչեցվել է, որ եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիրը, մենք կհրաժարվենք այդ դիմումներից, ես կարծում եմ դա պետական մակարդակի հանցագործություն կլինի, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի իր դատական գործերից, դա կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղի պայքարը չի եղել մարդու-իրավունքների պայքար, այլ ուղղակի Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, որը բխեցնելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների, զինված ուժերի և դրան կավելանա նաև փոխհատուցումներ։ Ես ուզում եմ մի բան հրապարակայնացնել ձեր եթերում առաջին անգամ։ Մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել եմ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին և նրանք պնդում էին, որ իրենք արդեն ունեն վերջնական հաշվարկներ, և մոտավորապես կարող են ասել, որ $1 տրիլիոն պահանջ կարող են ներկայացնել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, փաստաթղթերը պատրաստվում են։ Երբ որ ես ճշտող հարց տվեցի, որ արդյոք արդեն ներկայացրել եք, նրանք ասացին, որ հաստատությունները պատրաստվում են։ Չեմ կարող ասել, թե ով է դա ասում,
բայց պաշտոնական
շրջանակեր։ Բովանդակությունը կարող եմ հրապարակել,
բայց պաշտոնական շրջանակեր։
Այո, պաշտոնական շրջանակեր։
Բայց դուք ունեք նման մանդատ գնալու, նման խոսակցություն
արելու։ Ես քաղաքական մակարդակում եմ հանդիպում, այսինքն պաշտոնյա է, որը քաղաքական գործի չէ։ Սա ուղղակի ինչի եմ ես ասում, որ Հայաստանում նստած մարդիկ, ես ըստ այմ իշխանությունները դա գիտեն, բայց օպոզիցիայի դաշտում, քաղաքասարակության դաշտում շատ քչերը միգուցե գիտեն, չնայած ես գիտեմ, որ բացի մեր քաղաքական մակարդակի հանդիպումները, նաև քաղաքասարակության էքսպերտային մակարդակներում կան հանդիպումներ, ուղղակի դա մի բան է, որ ինչ-որ մի հատ էքսպերտ ասի, ինչ-որ ՀԿԱ-ական Ադրբեջանից կամ ինչ-որ իբր թե փորձագետ, որ այնտեղ չկան, դրանք իշխանական մարդիկ են, մեկ այլ բան է, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձ ասի, և ես իմաստով է, որ իլյուզիաներ պահպանել նրա վերաբերյալ, որ մենք կհրաժարվենք դատական գործից, Ադրբեջանը մեր դեմ դատական գործեր չի ներկայացնի, հանել ամբողջ կոնֆլիկտի հենքը տակից և դառնալ ագրեսոր պետություն իրանից բխող հետևանքներով, դա պետական հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ, ես դեմ եմ դրան, և ասեմ, որ պահանջներից մեկն էլ իհարկե Մինսկի խմբի լուծարումն է։ Ինչ հրաբերում է ԵՄ-ի դիտորդներին, ապա մոտավորապես մեկ ամսվա մեջ պետք է Հայաստանը Եվրոպական Միությունից պահանջի, դիմի, որ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկարացվի։ Ադրբեջանը հիմա աշխատանքներ է տանում, որ Հայաստանը չդիմի այդ դիտորդական առաքելությունը երկարացնելու համար, Ա, և Բ, եթե Հայաստանը դիմի, ես հույս ունեմ կդիմենք, եթե Հայաստանը դիմի, ապա այնպես անել, որ Եմեն չի երկարացնի, որտեղ նրանք պնդում են, որ դիտորդական առաքելությունը հաստատվել է որպես միսիա, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ դելիմիտացիան դեռ մեկնարկված չէ, եւ քանի որ կա արդեն ստորագրված դելիմիտացիայի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի պաշտոնատար անձինք ԱԺ ամբիոնից եւ կառավարության նիստերում հրճակում են, որ մեծագույն ձեռք բերում, այդ տեքստը վերցրել են ադրբեջանցիները, գնացել են Եվրոպական Միության ներկայացնելու մոտ, ասում են հեսա, իրանք ասում են մեծագույն ձեռք բերում ա եղել, պատմության մեջ առաջին անգամ ադրբեջանի հետ թուղթ են ստորագրել վավերացրել, դե դիտորդական առաքելությունը հանեք, որ մենք շարունակենք, դրել են նախապայման որպես այդպիսին։
Բայց անգամ այդպես թե Երևանից թե Բրյուսելից գալիս են ազդակներ, որ չէ, հակված ենք ոչ միայն երկարաձգել, այլև ընդլայնել այդ առաքելությունը,
բան։ Ես գիտեմ, որ Բրյուսելը հակված է ընդլայնել, բայց եթե հայկական կողմը, հիմա ես ձեզ կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ Վաշինգտոնը հակված էր, որ լիներ միջնորդ, հայկական կողմը հրաժարվեց միջնորդից, եթե Ադրբեջանը այդպես էր ուզում, կարող ենք ասել, որ կարող է այս դեպքում էլ այդպես լինի, ես որևէ բան չեմ բացառում, ես հույս ունեմ, որ մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կդիմի Եվրոպական Միության նախարարների կոմիտեին, այնտեղ նախարարական կոմիտեի ոնց որ վերջին հավաքը տալվա վերջը լինում է, այդ ժամանակ պետքա երկարացվի եւ բյուջետավորվի, այսինքն ֆինանսավորվի առաքելությունը, ես հույս ունեմ, որ դա պետքա անել։
Անկախության հռչակագրի մասին Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, որ այն Հայաստանի պետության չգոյության մասին է եւ այլն, վկայում են, որ այն ամենայնիվ իշխանությունը հակված է փոխել սահմանադրությունը, հանել այդ դրույթը։
Փաշինյանը ելույթ ունեցավ BRICS-ի գագաթնաժողովում, մի քանի տեղ նույն ելույթ ունեցել է, բայց վերջինը գոնե BRICS-ին էր, որտեղ նա ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման համաձայն Ադրբեջանի այն մտահոգությունը, որ Հայաստանի սահմանադրությունը ունի պահանջներ Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ, այլևս փառատված են եւ վերջնական, եւ հետեւաբար պետք է առաջարկենք, այսինքն դա շատ ճիշտ տեքստ է, որը ոչ մենք միշտ լոբինգ ենք արել, որ սա է ճիշտ տեքստը, եւ արդեն դրա տակ թուղթ կա դնելու համազգական դատարանի որոշում, դրանից հետո գալ ազգային ժողովի ամբիոն, ու ամբիոնից ասել են ինչ որ ասում է Մեզալիևը, ես ուղղակի աբսուրդ եմ, որ ո՞նց կարելի է այդպեսի բան անել, այսինքն ինքը եկավ ամբիոնից իրեն հակասող մի քանի շաբաթվա մեջ հակասող բան ասեց, որ
Եթե սահմանական դատարանի որոշումը փակել է այդ թեման, դու ո՞նց ես գալի ազգային ժողովի անդամից ասում, որ այդ հրճակագիրը մեր պետականությունը չգոյության մասին է, մեր պետությունը չկա կամ չպիտի լինի, չգիտեմ, ես չեմ կարողանում տեղավորվեմ, ես ձեզ ասեմ, այդ տրամաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ ցանկություն կա փոխելու, ապա ես ինքս սահմանադրական խորհրդի անդամ եմ եւ մինչեւ այս խորհրդի աշխատանքները ծախողված են, որովհետև իշխանությունը պետք է այդ խորհուրդը առաջմղի եւ սպայն նախարարի փոփոխություն ա եղել, դեռ նոր նախարարը խորհրդին
չգումարել,
ոչ մի բան չի եղել, մեր բոլոր առաջարկները կիսատ պրակ մերժվել, չգիտեմ ինչ են արվել, այսինքն այս պահին նման օրակարգ խորհուրդ չի հասել փաստացիորեն, բայց բարձր ամբիոնից երբ որ նման բան է ասվում, չգիտեմ, դա արդեն այո մտահոգի չէ եւ ես կարծում եմ, որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքերը կազմականդող նմանատիպ հայտարարություններով հանդես գալ։ Դա անում է Ալիևը, հասկանալի է, մեր թշնամին է, մեր թիմեկ թշնամին է անում է։ Բայց Ալիևի նույն տեքստերը գբերել Հայաստանի խորհրդարան, Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոն, դա անթույլատրելի է։
Պարոն Մարկյան, դուք ասում եք անգամ պայմանագիր այդ շրջափակման հարցը չի լուծում, բայց նույն այդ նիստում վարչապետն ասաց, որ նոր առաջարկ են ուղարկել Բաքվին, նու համարյա համոզմունք էր հայտնում, որ դա անթունելի կլինի Ադրբեջանի համար, փոխադարձ նաև Երևանի, բնականաբար ճանապարհի մասին է խոսքը, եւ դրան զուգահեռ նաև Ռուսաստանից է այդ ագրեսիվ պահանջող ռետորաբանությունը նվազել, որ մենք պիտի հսկենք այդ ճանապարհը եւ այլն։
Տեսեք, Ռուսաստանի ագրեսիվ կամ չիրեն պահանջող պատասխանը, դա պետք է այստեղ մարդիկ որոշեն, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պահել ուժի մեջ, սակայն այն դրույթը 9-րդ կետի մասն է խոսքվում, կատարել այնպես, ոնց որ ուզում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, եւ որևէ բան դրա դիմաց չստանալ, դա հայ ժողովրդի պրոբլեմն է, դա Ռուսաստանի պրոբլեմը չի։ Գնացեք, ինչ ուզում եք, կարող ենք ռուսներին ինչ պետք է անեն։ Պետք է գան բան անեն, կրվեն մեզ համար, որ մենք մեր ճանապարհը չտանք Ադրբեջանին ու Թուրքերին։ Տվեք, այդ ճանապարհը տրվել է փաստաթղթի մեջ, լոգիկայով։ Եղել է տրամաբանություն, որ կալա չինի Միջանսկ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, Լեռնային Ղարաբաղի շփմանգից խաղաղապահ ուժեր։ Հիմա այս ամեն ինչը դու չես ուզում, չես ասում չկա, կամ ասում ես չկա, բայց չես պահանջում, որ լինի, բայց ասում ես էդ 9-րդ կետը դեռ մենք կանենք, բայց ես կանենք, կանենք, կան, դե արեք։ Ռուսներին ես այդպես եմ անցալում, ոսնու հեղավ, դե գնացեք արեք։ Վերջի Լավրովի հայտարարությունը, որ մեր գործընկերներն ուզում են ուղի խոսան, շատ լավ թող խոսան, անցանք առաջ։ Ռուսաստանը քիչ խնդրեմ չունի, մի հատ էլ դա ասեն։
Դե ի՞նչ վարտե որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանաչման սկզբունքով այդ ճանապարհը գործի, ինչու ռուսները
գալու են։ Այս չի լինելու այդպիսի բան։ Չէ, չի լինում այդպիսի բան, չկա։ Ո՞վ ասում որ վատե։ Հենց կլինի, կասեք ինչ վատե։
Դե դա է ասում որ Փաշինյանն ասում է լավ առաջարկ ենք ուղարկել Բաքվի համար ընդունելի։
Իմ ընկալմամբ դա չի առաջարկը, որտեւ այն առաջարկը, որը որ դուք ասում եք, դա մերժվել է վաղուց, ավարտված է այդ առաջարկը, որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանապարհները կողմերը պետք է հասկեն։ Դա մերժված առաջարկ է։ Իրենք նոր բան են ուղարկել, որը գաղտնի է, մենք չգիտենք։
Պարոն Մարկյան, ոնց կզարգանան իրադարձությունները նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմից հակված, որտեղ դրությունը արդեն ժամարժամ է սրվում, արևմուտքը թույլատրեց Ռուսաստանի խորքին իր ձեռքերով հարվածել, եւ Ռուսաստանն էլ պատասխանում է նոր հրթիռներով, նաև ասած, որ միջկային պատասխանը բացառված չէ։ Արդյոք մինչև Թրամփի պաշտոնամուտը փորձի արվում դրություն փոխել։
Ես կարծում եմ, որ դեմոկրատական ադմինիստրացիան շոկի մեջ պարտությունից փորձում է սրել իրավիճակը, որ Թրամփը, որ մտնի Սպիտակ տուն հունվարին, ուղի 2 տարի հետո համապետական ընտրություններ լինելու Միացյալ Նահանգներում, կոնգրեսի, սենատի, եւ պետք է ամեն ինչ անեն ներքահայական կյանքում, որ նա հաջողություն չունենա։ Եվ այն հաջողությունը, որ նա կարող է ունենալ հունվար ամսին պատերազմը դադարեցնելով, դա պետք է ուղղակի խաթարել։
Շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ՝ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարոքյանը։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին փակուղում հայտնված COP29-ի Ադրբեջանի հյուրընկալած ՄԱԿ-ի կլիմայական ամենամյա համաժողովը պաշտոնապես ավարտվել է Բաքվում, արդեն մոնտաժվում են հավաքի ենթակառուցվածքները, սակայն վերջնական գործարքը դեռ չկա։ Համաժողովը նախագահող Ադրբեջանի իշխանությունը երեկ ներկայացրել էր համաձայնագրի ևս մեկ նախագիծ, որը սակայն հավաքի մասնակից ակնարկները կտրականապես մերժել են, բանակցությունները շարունակվել են ամբողջ գիշեր, փաստաթուղթը սակայն հապաղում է։ Վերջին զարգացումները Սասուն Խաչատրյանն է հիմի վերել։
Բաքվում պաշտոնապես ավարտվել է ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովը COP29-ը, սակայն եզրափակիչ համաձայնագրի շուրջ առայժմ համաձայնություն չկա։ Եվ այս պահին պարզ չէ, թե որքան գումար պետք է հարուստ երկրները տարեկան տրամադրեն աղքատներին կլիմայական փոփոխություններին դիմակայելու համար։ Հավաքը հյուրընկալող Ադրբեջանի իշխանությունը երեկ ներկայացրել էր համաձայնագրի նախագիծ, որով առաջարկում է մինչև 2035 թվականը հարուստ երկրների առաջնորդությամբ զարգացող երկրների համար տարեկան 250 միլիարդ դոլար մոբիլիզացնել։ Սակայն առաջարկը մերժվել է։ Զարգացող երկրները 1.3 տրիլիոն դոլար են պահանջում։ Երեկ բանակցությունները շարունակվել են գրեթե ողջ գիշեր։ Արդեն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոկն ասել է, որ աշխարհը հայտնվել է հանածով արելի կարտահանող մի քանի պետությունների աշխարհակաղակական ուժային խաղի մեջ։
Նրանց խաղատախտակն ամենաաղքատ և ամենախոցելի երկրների թիկունքն է։ Մենք որպես Եվրամիություն չենք ընդունի գործարք, որն իրականացվում է նրանց հաշվին, ովքեր ամենից շատն են տուժում կլիմայական ճգնաժամերի հետևանքներից։ Թույլ չենք տա, որ առավել խոցելի երկրները, հատկապես փոքր կղզիները, կործանվեն հանածով առելիքի նոր մի քանի հարուստ արտանետող երկրների կողմից, որոնք այս պահին ցավոք սրտի ունեն կոպ նախագահության աջակցությունը։
Նախարարը հավելել է, այն ինչ տեսնում են Բաքվում, հանածով առելիք արտահանող հին աշխարհի վերջին կանգառն է, և այժմ անհրաժեշտ են կոալիցիաներ տարբեր մայրցամաքներում կլիմայական արդարությանը, կլիմայի կենսունակ ֆինանսավորմանը հասնելու համար։ Ռոյտերս գործակալության փոխանցմամբ Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները և մի քանի այլ հարուստ երկրներ գագաթնաժողովի ժամանակ համաձայնել են ավելացնել գումարը և հասցնել 300 միլիարդ դոլարի։ Միացյալ Նահանգների կլիմայի հարցով բանակնած Ջոն Պոդեստան մեկնաբանելով այս լուրը ասել է.
Մենք աշխատել ենք ամբողջ գիշեր, աշխատում ենք ամբողջ օրը։ Կարծում եմ հավաքնոտ ուժերն իրենց ձայնը լսելի են դարձնում։
Ճշտող հարցին, թե մոտ են արդյոք արդյունքին հասնելուն, ամերիկացի բանագնացը պատասխանել է. դեռ աշխատում են այդ ուղությամբ։ Եվրամիության կլիմայի հարցերով հանձնակատար Վոբկե Հոգստրան ըստ էության թերահավատ էր, թե կողմերը համաձայնության կգան։
Գիտեք, մենք անում ենք ամեն ինչ, ինչ կարող ենք անել յուրաքանչյուր ուղությամբ կամուրջներ կառուցելու, հաջողության հասնելու համար, բայց կասկածում եմ, որ դա մեզ կհաջողվի։
250 միլիարդ դոլարի առաջարկը դժգոհության ալիք է բարձրացրել զարգացող երկրների շրջանում։ Տարբեր երկրներ ներկայացնող ակտիվիստ երեկ նույնիսկ ցույց են արել COP29-ում, պահանջելով ավելացնել ֆինանսավորումը։ Ցուցարարները պարզել են ոչ թե միլիարդներ, այլ տրիլիոններ, գլոբալ հյուսիս, ավելացրեք ֆինանսավորումը և այլ գրություններով պաստառներ։ Առաջարկվող գումարի չափից բացի դժգոհության պատճառ են դարձել նախագծի ձևակերպումները, օրինակ այն կետը, որ այդ գումարը զարգացած երկրների առաջնորդությամբ պետք է հավաքվի, ինչը ըստ տարբեր գնահատականների հարուստներից զատ մյուս երկրներին ևս պատասխանատու կդարձնի։ Մեկ այլ դրույթով էլ զարգացող երկրներին բառացիորեն հրավիրում են մասնակցություն ցուցաբերել դրամահավաքին։ Դժգոհություններ են հնչել նաև, որ սա վերջին շրջանի ամենավատ համաժողովն է եղել։
Հայաստանյան խնդիրների մասին Եղեգիսի նախկին երկարամյա ղեկավար Արթուր Ստեփանյանին առնչվող քրեական գործը հասավ դատարան, ինքը Ստեփանյանն անցած ամիս է կալանավորվել։ Միջդեռ նրա անվան հետ կապող չարաշահումները տարիների վաղեմություն ունեն, 100 միլիոն դրամանոց ջրագիծը անցկացվել, շահգործմանը հանձնել ու միայն 2 տարի անց են դրա վատ որակի մասին տեղեկությունները ջրի երես դուրս եկել։ Կայնե Սիմոնյանն է շարունակում։
Գլխավոր դատախազությունը ավելի քան 2 շաբաթ է չի հստակ։ 1.5 ամիս առաջ կալանավորված Եղեգիսի համայնքապետի քրեական գործն արդեն դատարան է հասել։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանը կքննի 7 տարի գյուղի ղեկավարող Արթուր Ստեփանյանն արդյոք չարաշահել է լիազորությունները, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու համայնքին պատկանող խոշոր չափի գույք հափշտակել։ Նրան են վերագրվում այս բոլոր մեղադրանքները։ Ստեփանյանի տեղակալ Ահարոն Գաբրիելյանը, որ այժմ համայնքի ղեկավարի պարտականություններն է կատարում, հաստատեց. Ենթադրյալ չարաշահումները տեղի են ունեցել 2 տարի առաջ գյուղում կառուցված ոռոգման համակարգի շինարարության ժամանակ։ Պետական ու համայնքային միջոցներից մոտ 100 միլիոն դրամով ջրագիծ կառուցելիս նորի փոխարեն հին խողովակներ են անցկացրել։ Բանվորներից մեկն է նկատել ու բողոք ներկայացրել։ Ըստ քրեական գործի մեղադրյալ են նաև ոռոգման համակարգը կառուցած շինարարական ընկերության սեփականատեր Զարզանդ Միքայելյանը, շինարարության մասին դրական եզրակացություն տված փորձագետն ու ևս մեկ հոգի։ Նրանց նկատմամբ դատարանը կիրառել է հեռանալու արգելքը, ինչպես է եղել, որ 100 միլիոն դրամանոց Հովհաննոց ջրագիծն անցկացվել, շահագործման է հանձնվել ու միայն 2 տարի անց են դրա վատ որակի մասին տեղեկությունները ջրի երես դուրս եկել։ Շինարարությունն իրականացրած Գիմզա Բիլդինգ ընկերության հեռախոսահամարը ողջ օրն անհասանելի էր, կապ հաստատել չհաջողվեց։ Համայնքապետի պաշտոնակատար Ահարոն Գաբրիելյանն ազատությանն ասաց, ինքը ջրագծի շահագործումից հետո է աշխատանքի անցել համայնքապետարանում որպես համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ, մանրամասներ չգիտի։
Որևիցե պաշտոնական գրություն այդ մասով չունեմ, ինձ վերքի տար, որ ձեր հարցերի պատասխանեմ, միայն լսածով հետ էլ չեմ էլ տիրապետում, ամսի 25-ին ոնց որ դատան նշանակված։
Գաբրիելյանի պնդմամբ ենթադրյալ չարաշահումներով կառուցված ցանցը գործում է, ամռանը ջուրն այս խողովակաշարով այգիներ հասել է, չնայած որոշ թերություններ եղել են, բայց այս տարի էլ նույն ընկերությունը Եղեգիսում ոռոգման ջրի անցկացման մեկ այլ մրցույթում է շահել դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրով։
Ինքն է մրցույթին մասնակցել, սեպտեմբերի 17-ով շինարարությունը դադարեցված է, այս պահին որևիցե առնչություն չունենք։
Ինչ մրցույթում է շահել։ Համայնքապետին կալանավորելուց օրեր առաջ շինարարությունը դադարեցվել է, բայց Ահարոն Գաբրիելյանն ասում է, դադարը կապ չունի քրեական գործի հետ, ըստ նրա տեխնիկական վերահսկողի լիցենզիայի ժամկետն է ավարտվել, նոր մրցույթ կանեն, նոր հսկող կգտնեն ու աշխատանքը կվերսկսեն։
Հիմա մենք արդեն շուտով եսակ ունենանք նոր պայմանագրով, լուծում ենք նախկին մի պայմանագիրը, նոր տեխնիկական հսկող շարունակել են շինարարությունը։
Եղեգիսում օրեր առաջ ավականու նիստ էր, ավականու անդամներն այդպես էլ չհետաքրքրվեցին, ինչպես է եղել, որ իրենց հաստատած սուբվենցիոն ծրագիրը, որի համար 100 միլիոն դրամ է ծախսվել, պատշաճ չի վերահսկվել։ Հարց չհնչեց, արդյոք հաստատված մյուս սուբվենցիոն ծրագրերի դեպքում կասկածներ չկան։ Եղեգիսցի իրավապաշտպան Լուսինե Հախվերդյանն ասում է, բոլորը խոսում են այս մասին, բայց կուլիսներում։
Բոլորն էլ հետաքրքրվում են, բայց ընդամենը պատերի տակ։ Ոչ մեկ սենց ռիսկ չի անում, արճակատ ասի, ուր բեր փողերը կամ այդ դրումները արել են, որ մենք մնանք այս համայնքում, այլ չլքենք համայնքը, դռները օրեցօր փակում է, երիտասարդությունը լքում է համայնքը։ Ոչ մեկ բարձրաձայն չի ասում, բայց պատերի տակ բոլորը անխտիր խոսում են, քննադատում են, բոլորն է քննա, ես երբեք չեմ լսել, ինչ որ մարդիկ կա իրանց թիմից, այսենք որ խոսում են, ասում են, նու գլխին սարքել են, իբր ինքը հանցանքը չի գործել, իբր թե գլխին սարքել են։
Կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորված Արթուր Ստեփանյանը 2017-ի նոյեմբերին համայնքապետ է դարձել հանրապետական կուսակցության առաջադրմամբ, իսկ 5 տարի անց քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական ցուցակով։ Այսօր էլ համայնքապետարանի կայք էջում նշված է, որ նա հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Եղեգիս։
Առողջապահական ոլորտի խնդիրներին անդրադառնանք անվճար բուժօգնության իրավունք ունեցողները բողոքում են, նախարարությունը բուժկենտրոններում իրենց մերժում են, հայտարարելով, թե պետ պատվերը սպառվել է։ Նախարարությունը հաջորդ տարի բարելավում է խոստանում, փորձագետները խիստ թերահավատ են, թե իրավիճակը կփոխվի։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Պետ պատվերից օգտվելու իրավունք ունենք, բայց հազվադեպ է հաջողվում։ Ազատությանն ասում է 2 անչափահաս երեխաների մայր Անժելան, որի անունն իր խնդրանքով փոխել ենք։ Երեխաների առողջական խնդիրները ստիպում են, որ 6 ամիսը մեկ պոլիկլինիկայի ուղեգրով հիվանդանոցներ գնան, բայց դա էլ չի օգնում, որ չվճարի։ Ասում է, առողջապահության նախարարության թեժգիծել է զանգահարել, ոչ մի օգուտ։
Մենք ունի արկի խնդիր, երբ 6 ամիս մեկ հաճախում ենք վարժությունների, ունենք դիսպանսեր քարտ բացված, բայց կոնսուլտացիայի համար վճար ենք։ Երբ ասում եմ, իսկ ինչի համար է դիսպանսեր քարտը, ինձ ասում են, դա վճարովից առաջինն է։ Կոնսուլտացիայի համար վճարում եմ, ստուգումները նոր կարողանում եմ պետ պատվերով անցնել, իսկ մյուսը նորից ունենք դիսպանսեր քարտ բացված, միայն կոնսուլտացիան է անվճար, մնացած ստուգումները, որոնք արժեն 20,000, 22,000, դրանք բոլորը վճարով ենք անցնում։ Նույնիսկ զանգահարել եմ հունվարի 7-ին, ասում եմ, դուք ասում եք տարվա սկզբին զանգահարեք, ասում եմ, միջև 25 թիվը տարված է, միայն կարող ենք կոնսուլտացիան գնանք անվճար, դա էլ ոչինչ չի տալիս, եթե այդ ստուգումները չենք անցնում։
Անժելան մեկն է այն շուրջ 600,000 քաղաքացիներից, որոնք ընդգրկված են սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի կատեգորիայում, որ նրանք անվճար բժշկական օգնություն ստանան, թե այս և թե հաջորդ տարվա համար ավելի քան 38 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ Սա հավասար է այս տողով բյուջեի կրճատման, ասում է առողջապահության փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը, որն ուսումնասիրել ու համեմատել է ոլորտի այս ու եկող տարվա բյուջեն։ Հիշեցնում է, ամենախոցելի այս խմբի անվճար բուժօգնության համար միայն նախորդ տարի 2 անգամ բյուջեն ավելացել վերացնելու կարիք է եղել։ Այսինքն 2024-ի տարեսկզբին հատկացված գումարը չի բավարարել։ Պետ պատվերը, ինչպես ասում են, սպառվել է։ Այս խմբի քաղաքացիներն ըստ նրա 2025-ին էլ կբախվեն նույն խնդիրներին։
Հերթագրումներով նորից տարբեր կազմակերպություններում գիտեք, չունենք պետ պատվեր, սահմանափակ է պետ պատվերը։ Եթե ինձ օպոնենտ կանգնեն ու ասեն, որ գիտեք, հիմա մենք օֆերտա ենք մտցրել չսահմանափակվող բյուջեով, ես ուզում եմ բարձրաձայնել, որ ճիշտ է, անունը օֆերտա է, սահմանափակվող բյուջեով հրապարակային պայմանագրով է վավերացվում ձեր գործունեությունը, սակայն դուք համեմատություն եք անում տվյալ կազմակերպության նախորդ տարվա նույն ամսվա կատարածին և ավել կատարելու դեպքում սկսվում են ռեպրեսիվ միջոցառումներ առողջապահության նախարարության կողմից։ Հետևաբար, զգուշանալով դրանից, բժշկական կազմակերպությունները այնուամենայնիվ, այսպես ասած, թաքնված պլանավորման սկզբունքով են իրականացնում ծառայությունները։
Թեև նախորդ տարվա համեմատ առողջապահության 2025-ի բյուջեն 8.5%-ով ավելացել է, այդուհանդերձ Ծաղիկ Վարդյանը նեական ավելացումներ չի տեսնում։ Նա շուրջ 5 տարի ղեկավարել է կառավարության հատկացրած գումարները բուժհաստատություններին բաշխող կառույցը՝ ՊԱԳ-ը։ Ներսից գիտի, թե ինչպես է ձևավորվում բյուջեն։ Տպավորություն ունի, որ կարևոր մի շարք ծրագրեր նախարարությունը որոշել էր իրագործել առողջապահական ապահովագրության համար նախատեսված 18 միլիարդ դրամի շրջանակներում, բայց չի կարողացել ֆինանսների նախարարությանը համոզել, որ 2023-ից խոստացվող համակարգը գոնե մյուս տարի սկսի գործել։ Հետևաբար բյուջեի պատկերն այսպիսին է ասաց.
24 թվականի նույն իրավիճակը, առանձնապես որևէ փոփոխություն չկա, բացառությամբ որ ջրծաղի վիրուսի դեմ պատվաստման այդպես պատվաստումը մտցում են հանրային առողջապահական մասով, դա լավ է։ Մնացած մասերով այնինչ որ վերափոխում են անվանում, ցավով եմ ասում, ընդամենը ընդհացակարգային մանր մունր ուղումներ են եղածին, որը չի կարելի ծրագիր ասել կամ բարեփոխում ասել, դրա մասին այդպես չպիտի խոսել։
Թե ինչպես է բյուջեն կազմվել, որտեղ ավելի քան 11 միլիարդ դրամ մնացել է չբաշխված, Վարդանյանի կարծիքով թերի հաշվարկի հետևանք է։ Այս հարցն անգամ իշխանական պատգամավորներին է հետաքրքրել։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն էլ ազգային ժողովում բացատրել էր.
11.1 միլիարդ դրամը ինքը այլ չբաշխված միջոցներ տողով է գնացել օֆերտայի համակարգի ֆինանսավորման համար։ Հետագայում մենք իրան արդեն կբաշխենք ըստ ուղությունների, երբ որ նախարարությունը այդ ուղությունները կսահմանի։
Որ 2025-ի բյուջեն երազանքների բյուջե չէ, նաև նախարար Անահիտ Ավանեսյանն է ընդունում, բայց համաձայն չէ այն կանխատեսումների հետ, թե եկող տարվա բյուջեով էական գործ չեն անելու։ Հիշեցնում է, ապահովագրության համար հատկացված 18 միլիարդից է տարվա ընթացքում շուրջ 8 միլիարդ վերաբաշխումներ արվել։ Ավելի քան 12 միլիարդ դրամ, ասում է, ուղղվելու է 13 բժշկական կենտրոնների շինարարության, շարունակությանն ու վերազինմանը, 4 բժշկական կենտրոն, 19 ամբուլատորիա, 8 պոլիկլինիկա կկառուցվի, 1-ը կվերանորոգվի եւ այլն։
Որևէ երկրի ռեսուրս չի կարող բավարարել, եթե մենք միայն կենտրոնանանք հիվանդաբուժության վրա։ Մենք ընդլայնել ենք կանխարգելիչ հետազոտությունների ծավալը։
Առողջապահության նախարարությունից բանավոր փոխանցեցին, չվերաբաշխված ավելի քան 11 միլիարդ դրամից ամենախոցելի խմբին սոցիալապահովների բուժօգնության համար ուղված գումարները արդեն վերաբաշխվել են։ Ծաղիկ Վարդանյանն էլ հարցնում է, ուր է դրա հաստատումը։ Չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի կառավարության հերթական հավակնոտ նախագծի շուրջ ֆինանսական յուրացումների լուրեր են պտտվում, իրավապահներն ու պատասխանատու գերատեսչությունները լուր են։ Տիեզերք արձակված հայկական արբանյակի ծրագրի մասին է խոսքը, որը իշխանությունը մեծ շուքով գովազդեց, տպավորություն ստեղծելով, որ Հայաստանը տիեզերական հարցերում ասելիք ունեցող երկիր է դառնում։ Անուշ Մկրտչյանն է ուսումնասիրել թեման։
Գլխավոր դատախազությունը ավելի քան 2 շաբաթ է չի հստակեցնում, արդյոք տիեզերք բարձացած հայկական առաջին արբանյակի ծրագրում հնարավոր չարաշահումների փաստով քրեական վարույթ կա։ Մամուրը տևական ժամանակ գրում է միլիոնավոր դոլարների վատման մասին։ Նոյեմբերի 5-ին դատախազությանը հասցեագրված ազատության նամակը, որտեղ նաև ենթադրյալ մեղադրյալի մասին էին հարցրել, դեռ անպատասխան է, չնայած պատասխանելու օրենքով սահմանված ժամկետն անցել է։ Ամեն դեպքում մինչև այս պահը չեն հերքել քրեական գործի առկայությունը։
Որ մարմինն է հարուցել եւ կոնկրետ
արդյոք դա վերաբերում է Արբանյակի պարլամենտներին, թե միլիարդավոր դոլարների մսխումներին, ինչպես նշված էր հոդվածում կամ հոդվածներից մեկում, ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։
Ծիծաղողը բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Մխիթար Հայրապետյանն է, իսկ նրա տեղակալ Գևորգ Մանթաշյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց. Նախարարությունում քրեական գործի մասին տեղյակ չեն, պայմանագրի դրույթներն էլ կատարել են։
Քննադատական ես չէի տվատումների վերաբերյալ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ կա պայմանագիր, կա պայմանագրի դրույթներ եւ այդ դրույթներից բխող պարտավորություններ։ Այս պահին մենք երկրային կայան ունենք, այս պահին մենք կառավարման կենտրոն ունենք, Արբանյակը ուղեցրում է եւ վերապատրաստում անցել են մեր մասնագետները եւ հիմա էլ արդեն կառավարումն են մեր ձեռքերում։ Պաշտպանողները եթե եղել են ու դա վատնում է եղել, թե չէ, կարծում եմ ոչ։
Վատնումների մասին հրապարակումներում շրջանառվում էր նաեւ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի անունը։ Այս ծրագիրը մեկնարկել էր նրա բարձր տեխնոլոգիաների նախարար եղած ժամանակ։ Նախագահականից միայն փոխանցել թե այդ լուրերը չեն մեկնաբանում։ Armsat 1-ը SpaceX ընկերության տիեզերանավով երկիր մոլորակի ուղեծի դուրս եկավ 2022 թվականի մայիսին Միացյալ Նահանգների Canaveral հրվանդանում գտնվող տիեզերակայանից։ Նախագիծը համատեղ իրականացնում են հայկական պետական Geocosmos և իսպանական Satlantis ընկերությունները։ Թե որքան է վճարել Հայաստանը Արբանյակի և այն տիեզեր կուղարկելու համար, պաշտոնապես չհայտարարվեց, բայց հայտնի է, որ 22 թվականի ապրիլին կառավարությունը մոտ 7 միլիոն դոլար էր հատկացրել իսպանական Սատլանտիսի հետ պայմանագիր կնքած հայկական Գեոկոսմոսին։ Արդյոք այս գումարը Արբանյակի և դրա տիեզեր կարձակման ամբողջ ծախսն է ծածկել, հայտնի չէ։
Արբանյակի կողմից արված լուսանկարները Հայաստանում կօգտագործվեն սահմանների հսկողության, արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության, ներառյալ կլիմայական փոփոխությունների մոնիտորինգի, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության, երկրագիտության և այլ ոլորտներում։
Երկու տարի առաջ կառավարության նիստում հայկական Արբանյակից այսպիսի մեծ ակնկալիքներ ուներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանից հետո քար լռություն, ինչ տվյալներ ստացան, ինչի համար օգտագործվեցին, արդյոք սահմանների հսկողություն իրականացվում է, ի վերջո ինչ օգուտ տվեց Արբանյակը այս երկու տարիների ընթացքում։
Սա իր արդյունքները տալու է ապագայի համար։ 7 միլիոն դոլար ներդրումով ամբողջ տիեզերքը նվաճել, դա անմտություն կլինի։
Ֆինանսական վատնումների լուրերի ֆոնին իր մտահոգությունն է բարձրացնում իսպանական կողմը։ Սատլանտիսի գլխավոր գործադիր տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանը կարծում է, հսկայական ծավալի տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում։
So last time we reviewed that that was 5 million but of course I mean this data is like oranges, no?
Վերջին անգամ երբ մենք վերանայեցինք տվյալները, դրանց թիվն արդեն 5 միլիոն էր, բայց այս տվյալները նման են նարինջների։ Դուք չեք կարող նարինջներ պահեստավորել ակնկալելով, որ դրանք կօգտագործեք հաջորդ տարի կամ 2 տարի հետո։ Դա մի արտադրանք է, որ թարմ տեսքով է օգտագործվում։ Ժամանակն է շոշափել տարբեր ոլորտներ, որոնց այդ տվյալները պետք են, այլ ոչ թե ասել, այո, տվյալ ունենք ու շարունակել ոչինչ չանել։ Օրինակ, մարդկանց մի խումբ կա, որ հետաքրքրված է Սևանալճի եւ մարտսամակային այլ ջրերի որակով։ Մեկ այլ խումբ հետաքրքրված է ճանապարհների մոնիտորինգով եւ այլն։ Պետք է այդ տվյալները ի շահ երկրի օգտագործվեն։ Այլապես ասել, թե դե գնում են այդ տվյալները սերվեր ու պահվում այնտեղ, դրանով բան չի փոխվում։
In the end it doesn't make it change and you need users claiming for that data.
Ստացվում իրանք այս պարտականությունները պարտավորությունը չեն կատարել, որովհետև իրանք պետք է մեզ ուսուցանեին եւ մենք կարողանանք դա վերլուծենք։ Մենք պատկերները ստացել ենք, պատկերները վերլուծումը արդեն դա մեր նախարարության ու Գեոկոսմոսի ներքին գործընթացների մասին են հուշում, ու իսպանական գործընկերները պարզապես մեր գործընթացների ներքին հասանելիություն չունեն, ու չեն կարող ունենալ։ Նմհետաբար այդ ձևակերպման վերաբերյալ ես մի քիչ վերապահում կունենայի։
Հակադարձում է փոխնախարարը, ընդգծելով զգայուն թեմայի շատ փաղագծեր չեն բացում, բայց իրենց կատարած աշխատանքը վարչապետի թվարկացի մեջ տեղավորվում է։
Հիմա եթե ուզում եք, որ ես բացահայտեմ, թե մենք ինչ իրողություն մենք ապրում, մեր համաշատերի համար հայտնի է։ Համենդպես Արբանյակի դիմաց դրված խնդիրները, որոնք որ եղել են, մենք տեսնում ենք, որ նա կատարում։
Նախարարն էլ վերջերս պնդեց, տվյալները պետական գաղտնիք են, անհրաժեշտության դեպքում գուցե որոշ լուսանկարներ կհրապարակեն։
Եթե հանրությունը հարկ կհամայի, մենք նաև կարող ենք որոշակի լուսանկարներ հանրայնացնել։
Իսպանական կողմն էլ ընդգծում է, մինչ Երևանը հապաղում է, Բաքուն ակտիվորեն լուրջ ներդրումներ է անում տիեզերքում։ Ադրբեջանի պետական Ազերկոսմոս գործակալությունը Հայաստանի հետ միաժամանակ տիեզերք նոր արբանյակ արձակելու աշխատանք էր սկսել։ Պաշտոնական Բաքուն այն ժամանակ ենթադրում էր, որ այն ամենայն հավանականությամբ տիեզերք արձակվի 2025-26 թվականներին։ Անցած տարի էլ առաքելությունն ավարտել էր երկրի հեռավար զոնդավորման միակ ադրբեջանական արբանյակը, Ազերսկայը։ Սա Ադրբեջանին պատկանող 3 արբանյակներից մեկն էր, մյուս երկուսը կապի արբանյակներ Ազերսպեյս 1 եւ Ազերսպեյս 2-ն են։
We have to understand that the amount invested is very very limited, very small compared to Let me mention Azerbaijan.
Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի ներդրած գումարը իրականում շատ սահմանափակ է։ Անկամ եթե համեմատում ենք Ադրբեջանի կողմից ներդրված Airbus Super Albaniaki, որը խափանման պատճառով շարքից դուրս եկավ։ Հիմա Հայաստանը համարցակ քայլն արեց, հրատապ է պարզապես կազմակերպել արդեն հաջորդ քայլը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ առանցքային այն է, որ սա, այսպես ասենք, պարզապես բարձր տեխնոլոգիական նախագիծ չէ։ Սա պետք է լինի ազգային
օրակարգ։
Անստատ մեկը տիեզերքում 4 տարի պետք է մնա։ Այս պահին ըստ իսպանացի մասնագետի այն 450 կիլոմետր բարձրության վրա է եւ իր գոյության վերջին փուլում։
Please don't lose your position. No, you have one.
Մեկ տարի ժամանակ դեռ կա հաջորդ արբանյակը պատրաստելու եւ տիեզերքից դուրս չմնալու համար։ Դա աղետ կլինի։
That will be a catastrophe.
Արսատից բացի հայկական արտադրության մեկ այլ արբանյակ էլ կա տիեզերքում՝ Հայասատ 1-ը։ Այն 1 տարի առաջ արձակվեց, կյանքի տևողությունն էլ 5 տարի է։ Այս մեկի օգուտների եւ արդյունքների մասին եւս դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։